Firstly, how do you see this process of the way how we are choosing?
Kā jūs vērtējat veidu, kā tiek izraudzīts Eiropas komisijas prezidenta kandidāts, jo pirmo reizi Eiropas Savienības vēsturē tas notiek tik atklāti un publiski?
So open and public.
Well, I think it's given a little bit more oomph to the whole election campaign and I'm quite happy to see people already talking.
Manuprāt, tas ir piešķīris tādu kā dzirksti visam Eiropas parlamenta vēlēšanu procesam kopumā. Un es patiešām priecājos, ka cilvēki jau tagad visur Eiropā runā par Eiropas parlamenta vēlēšanām. Agrāk tā nebija. Manuprāt, politikā partijas ir ietekmīgas, bet personības vēl ietekmīgākas. Un ja mums ir izcils personības, kuras pretendē uz Eiropas Savienības augstākajiem amatiem, un mēs par to runājam atklāti, tad tas būs tikai Eiropas parlamenta vēlēšanu ieguvums.
Kā jūs vērtējat faktu, ka uz šo augsto amatu nebija kandidāta no Ziemeļvalstīm? Kādu laiku tika piesaukts Somijas premjerministra Jirki Katainēna vārds, taču viņš galu galā nekandidēja.
About finding the right balance. Of course, right now you have a German candidate.
Eiropā ir svarīgi atrast pareizo līdzsvaru. Socialistu kandidāts ir no Vācijas, konservatīvajiem sacentās Luksemburgas un Francijas kandidāti, liberāļiem Olli Rehns, kurš ir Somas, un Gijs Verhofstadts, kurš ir Beļģis. Tā kā es par to neesmu ļoti nobežojies. Bija jauki, ka savu kandidatūru pieteica arī Valdis Dambrovskis no Latvijas. Un bija vēl citi kandidāti, bet mums jāredz, kā galu galā tas viss risināsies. Taču kampaņas galu galī, protams, būs visizcilākie
kandidāti.
Kādus līderus Eiropas Savienībai šajās dienās vajag? Jo man ir radies iespējas, ka ir tieksme atgriezties pie vieniem un tiem pašiem cilvēkiem un nelūkoties jaunu virzienā. Manuprāt, nākamajam līderim ir jābūt stabilam un es nevērtētu vecumu vai pieredzes faktoru kā labu vai sliktu. Manuprāt, svarīgākais, vai cilvēkam ir pietiekama kvalifikācija, lai vadītu Eiropu un kļūtu par Eiropas komisijas vai Eiropas Savienības padomes prezidentu. Daudz no mums ir bijuši iesaistīti Eiropas Savienības lietās jau daudzus gadus, un tam ir gan pozitīvās, gan negatīvās puses. Taču viss patiešām ir atkarīgs no cilvēka.
Jūs arī pats kandidējat Eiropas parlamenta vēlēšanās.
Jā.
Kādu jaunu dimensiju jūs cerat ienest, jo reiz jau esat bijis Eiropas parlamenta deputāts?
I don't know, perhaps it's Alex 2.0 running for the European Parliament. So I was a member of the European Parliament.
Jā, es nezinu, varbūt tas būs otrās paudzes Alex, jeb Alex 2.0, tā teikt, kurš kandidēja uz šīm vēlēšanām. Es biju deputāts no 2004. Līdz 2008. Gadam. Tad es kļuvu par ārlietu ministru un kopumā kā ministrs esmu nostrādājis jau 6 gadus. Ir laiks pārmaiņām. Man patika darbs valdībā un es ceru, ka man būs aizraujošs darbs parlamentā. Taču vispirms ir jānotiek vēlēšanām.
Kas jums kā politiķim pat labi man šķiet kā Eiropas visi interesantākie un arī satraucošākie jautājumi?
Es
sākotnēji domāju, ka šo Eiropas parlamenta vēlēšanu galvenā tēma būs ekonomika, saistībā ar finanšu parādu, banku krīze, vairākām valstīm piešķirtajām glābšanas programmām. Taču tagad man šķiet, ka uzsvars uz dažiem no šiem jautājumiem mainīsies. Ukrainas dēļ lielāku uzmanību pievērsīs drošības jautājumiem. Mēs redzēsim, ka uzmanība no ekonomikas lietām noslēgsies politikas un drošības virzienā. Taču pirmo reizi lielu nozīmi spēlēs arī Eiropas Savienības jautājumi, kas varētu būt pārsvaru par nacionālajiem jautājumiem. Un tas ir apsveicami.
Drošības jautājumi?
Jā, definitely security issues.
Jā, pilnīgi noteikti drošības jautājumi. Piemēram, par to, kādu Eiropas Savienības drošības struktūru, aizsardzības politiku mums vajadzētu un tā tālāk.
Vai jūs uzskatāt, ka Eiropas Savienība ir apdraudēta?
No, I don't think so. I think we need to work with the Russians on the crisis in Ukraine.
Nē, es tā nedomāju. Mums ir jāstrādā ar Krieviju, lai risinātu Ukrainas krīzi. Es pats biju ļoti cieši iesaistīts Gruzijas krīzes risināšanā un kopā ar Francijas ārlietu ministru Bernāru Kušnēru es devos pildīt vidutāju pienākumus Maskavas sarunās ar Tbilisi. Šīs krīzes vienmēr ir ļoti smagas. Tas ir kā uz naža asmens un tajās ir ļoti daudz dezinformācijas. krīze. Mums ir jāpaliek mierīgiem un apvienotiem un jāturpina dialogs.
But I think we need to stay cool, calm and collected and keep the dialogue open.
You are neighbor of Russia, Finland and you
be... Somija ir Krievijas kaimiņiene. Jums arī ir visai sarežģīta attiecību vēsture. Kā jūs tagad tās vērtētu?
How do you see your relationship with Russia?
Yeah, well, since World War II, I think we've had a very good relationship with Russia and of course we were a part of the Russian Empire from 1809.
Kopš otrā pasaules kara mums ir bijušas labas attiecības. Protams, no 1809. Līdz 1917. Gadam mēs bijām Krievijas impērijas sastāvā. Līdz ar to mums ir noteikts mantojums. Tajā pašā laikā, pēc otrā pasaules kara, mēs spējām saglabāt savu neatkarību, brīvību un demokrātiju. Kad beidzās augstais karš, mēs spējām atbrīvoties arī no šī kara važām un integrēties rietumos tik dziļi, cik vien mēs gribējām. Mazliet tā kā Lietuva, Latvija un Igaunija. Mēs vienmēr jūtām, ka mums ir jāsaglabā labas attiecības ar Krieviju. Un mēs nevēlamies to izolēt. Manuprāt, tas ir nepareizais ceļš. Bet tajā pašā laikā tas ir kā ar labiem kaimiņiem. Ja kāds dara nepareizi, par to ir jārunā.
Kā jūs redzat Ukrainas krīzi? Kā būtu jārīkojas?
Well, I'm of course worried. If I knew what should be done, I'd probably receive the Nobel Peace Prize next time around.
Es, protams, esmu noraizējies, taču, ja es zinātu, kas ir jādara, tad būtu saņēmis Nobel miera prēmiju. Mēs visi cīnāmies ar šo krīzi, mēģinām rast risinājumus un man šķiet, ka arī Krievi to smeklē. Mums, protams, ir jārunā stingrā valodā, bet tajā pašā laikā jābūt diplomātiskiem. Svarīgākais ir panākt, ka Krievi runā ar Ukrainu, Ukraina ar Eiropas Savienību un Eiropas Savienība runā ar Krieviju. Un pēc tam visi kopā sēžās pie galda un meklē risinājumu Krievas krīzei.
Vai jūs piekrītat, ka tā ir okupācija?
I think it's quite self-evident that territorial integrity has been challenged, that the sovereignty of Ukraine.
Manuprāt, ir acīm redzami, ka Krievija pārkāp Ukrainas teritoriālo vienotību un suverenitāti. Un ja ir tiesa, ka Krimā ir 16 tūkstoši Krievijas karavīru, tad jā, tā ir okupācija.
Ir izskanējuši viedokļi, ka nākamās varētu būt Baltijas valstis, vai mums būtu iemesls uztraukties?
No, we need to really relax about this. I mean, there are people who are just, you know,
mums patiešām ir jānomierinās. Ir cilvēki, kas lieto pārāk daudz efedrīna, un viņiem tā vietā vajadzētu iedzert baldrijānu un atslābt.
What kind of impact Russia's
Vai un kādu ietekmi Ukrainas krīze varētu atstāt arī uz Eiropas parlamenta vēlēšanām?
I think there will be a link in the sense that we will talk more about security issues in
Mēs vairāk runāsim par drošību un mazāk par ekonomiku, un varbūt uz galda būs arī Eiropas Savienības paplašināšanās.
Jūs kā Somija jūtaties droši?
Yeah, we feel safe.
Jā, nav nekāda problēma.